초대 교회가 연약한 줄 알고 많은 힘들이 핍박을 했습니다.
Akala nila na mahina ang early church kaya dahil nakita nila napakama wala silang kapangyarihan. Pero yung mga early church hindi yun ang inisip nila.
Gajang kun himul gakko isseosseumnida.
Dahil nasa kanila ang pinakamalakas na lakas.
Kok mengsimhaseoya deumnida.
So kailangan nyo tandaan ito.
Anisuk samonon geureokke yegeseumnida.
So, may isang taong babae, si Esther Han. Okay lang kahit ako'y papasok sa apoy.
Mul 속에도 갈 수 있다.
Okay lang kahit papasok ako sa tubig.
그때도 하나님이 나와 함께 하시기 때문에.
At sa oras na yun, ay dahil doon, kasama pa rin ako ng Diyos.
대단한 능력입니다.
Yun ay napakamalaking kapangyarihan. So, kailangan malaman ninyo ito.
Crosby는 그렇게 말했습니다.
At si Crosby, itong sinabi niya.
전에는 내가 눈을 뜨는 게 기도였다.
Noon, aking panalangin ay mabubuksan ko ang aking mata.
아니다.
Pero hindi na ito ngayon.
지금은 내가 눈 뜨는 것이 기도 제목 아니다.
그래요? 이 이통 prayer topic na mabubuksan ko ang aking mata.
눈 안 뜨는 거 기도 제목.
Ang prayer topic ko na hindi ko mabubuksan ang aking mata.
하나님이 나를 인도하시기 때문에.
Dahil ang Diyos gagabayan niya ako.
모든 길을 인도하시기 때문에.
At gagabayan niya ako sa lahat ng aking daan.
우리는 무엇을 해야 되겠냐 고민을 많이 합니다.
So 나기이십 tayo ano bang kailangan natin gawin?
어디에 있느냐가 더 중요합니다.
Mas importante kung saan kayo pupunta.
자, 오늘 여기에 초대교회가 모인 장소입니다.
So dito ito yung lugar nagtipon ang lahat ng mga early church.
이 제목이 그곳에 모인 사람들 그랬습니다.
At ang title ng sermon ngayon ay mga tao na nagtipon sa lugar na yun.
굉장히 중요한 제목입니다.
So ito ay napaka-importanting
감람산에 모였다고 볼 수 있죠.
So makikita natin nagtipon sila sa Mount of Olives.
감람산에서 주신 메시지입니다.
So ito yung mensahe na binigay sa Mount of Olives.
그런데 장소를 말하는 게 아닙니다.
Pero hindi ito ang ibig sabihin ng lugar na yun.
하나님의 비밀 안에서 모인 겁니다.
Sila ay nagtitipon-tipon sa loob ng misteryo ng Diyos.
그걸 여러분이 꼭 기억해야 됩니다.
So kailangan nyo tandaan ito.
예수님께서 마지막 하신 말씀이 두려워하지 말라.
아, 홀링 메시지 na binigay ni Jesus ay huwag kayong matakot.
그리고 근심하지 말라.
At huwag kayong mag-alala.
담대하라.
�ging matatag kayo.
내가 세상을 이겨노라.
Dahil nasakop ko ang buong mundo.
그런데 오늘 이 현장은 눈에 안 보이는 굉장한 힘을 가진 현장입니다.
Pero ang field na 'yon, ito'y napakamalakas na field na may malaking kapangyarihan na hindi natin makikita.
여러분, 이걸 가지고 있기 때문에요. 찾아 누려야 됩니다.
다힐 나사 인요 이토 kailangan nyo matuklasan ito.
유대인을 이겼습니다.
나와기 sila sa mga Hudyo at meron tayong siguradong ebidensya dito.
막강한 로마를 이겼습니다.
나사홉 nila ang malakas na Roma.
역사적 증거 있습니다.
Ito ay may historical na ebidensya.
로마가 기독교인을 그렇게 죽이려고 했습니다만은 못 이겼습니다.
So yung Rome gusto niya tanggalin at patayin na lahat pag-Kristiyano pero hindi
niya nagawa. 이것은 눈에 안 보이는 어마어마한 힘이기 때문에요. 사람들 잘 몰라요.
Dahil ito'y kapangyarihan na hindi natin nakikita kaya yung mga tao hindi nila alam.
여러분이 현재 고민이 뭡니까?
So ano bang inyong alala?
쓸데없는 고민입니다.
Ito ay mga walang kwentang alala.
걱정 안 하셔도 됩니다.
So hindi nyo na kailangan mag-alala.
여러분 가진 문제 뭡니까?
Ano bang problema na meron kayo?
그거 다 쓸데없는 문제입니다.
Lahat yun ay mga walang kwentang problema.
왜냐? 진짜를 알면.
뭐 dahil alam niyo ang ano ang totoong bagay.
이 감람산에서 진짜를 보고.
So nakita nila ang tunay na bagay sa Mount of Olives.
로마가 이 여러분 이 얼마나 강한 나라인지 아십니까?
Alam niyo ba kung gaano kalakas ang Rome?
이 조그마한 마가다락방을 못 이겼다니까요.
So hindi nila nasakop ang Rome.
계속 피박하고 죽였어요.
So pinatay nila yung mga tao sa
Mount of Olives.
'Di syempre kailangan nila magwagi.
250년 만에 완전 항복했습니다.
Pero after 250 years, sila ay nawasa.
그 폭군 네로를 비롯해가지고 악질들이 전부 다 집합돼 다 죽였는데도 못 이겼습니다.
So yung mga masasamang hari, King Nero, ginawa nila ang lahat para patayin na lahat ng Kristiyano, pero hindi sila nagwagi.
그 10명의 황제의 유명한 이름들이 나오잖아요. 그 10명들이 다 객사였어요.
So mga 10 mga emperor, sila ay lahat namatay sila.
10명의 황제가 방 안에서 죽은 사람 없어요.
So walang kahit isang emperor na namatay sila sa kanilang kwarto.
누가 그렇게 만듭니까?
Sino bang gagawa dito?
여러분이 눈에 보이지 않는 힘을 가졌다는 사실을 정말로 아셔야 됩니다.
So kailangan nyo malaman na nasa inyo ang kapangyarihan na hindi nyo nakikita.
이 현장은 뭔지 아십니까?
Alam nyo ba kung anong field ito?
모든 언약이 성취되는 현장이에요.
Ito ang field na lahat ng tipan ng Diyos ay matutupad.
그래서 아무리 머리 좋아도요, 육신적인 거 많은 사람, 영적인 거 모르는 사람들은 여기는 힘없는 사람들이 쫓겨서 모인 줄 알고 있어요.
Dahil dito kung mga tao hindi nila maintindihan mga spiritual na bagay, titingnan nila ang lugar na ito at makikita nila na mga mahihirap tao.
Kuyage 모든 언약이 성취되었던 장소예요.
Pero ito yung lugar na lahat ng mensahe sa Old Testament ay natupad.
여러분이 그 먼저 알아야 할 또 하나 있습니다.
So may isang bagay pa na kailangan yung malaman.
이 장소는 어떤 장소인지 아십니까?
Anong lugar ba ito?
영적으로 승리하신 그리스도께서 승리의 깃발을 꽂아라고 보내는 장소예요.
그 그리스도 nagwagi dito. Ito yung field na lahat ng mga nagwaging Kristiyano ay lalabas at
puhunin. 여러분 진짜 영적인 눈을 떠버려야 우리 사람이 뭔가 바로 알 수 있는 겁니다.
So, 그래서 이런 복사 ng inyong spiritual na mata para maintindihan ang
옛날에 그 로마가 실제로 막 많은 나라를 정복했잖아요.
그 알람 요 ng Roma, 'di ba? Nasakop nila ang lahat ng mga ibang
정복하고는 둘 중에 하나 방법을 썼어요.
At nasakop nila at para masakop nila isang bansa, may ginawa nilang dalawang paraan.
Mal tal dun sa nasa mga saramol.
At doon, gagamitin na bilang isang leader yung mga taong narang nakikinig sa kanila ng tama.
Kung hindi nila gagawin yun, tatayuin sila bilang isang leader.
At kung hindi nila gagawin yun, tatayuin sila bilang isang leader. Edi
magpapadali sila ng leader doon.
Pero most of the case, magkakomission sila ng leader sa isang lugar.
이 파송 받아오는 통치자가 로마 길을 들고 오는 겁니다.
아자 오라스 나요. 꼭 이상 리더 아니 magiging bagong leader doon. 나달힌 nila ang flag.
어마어마한 행렬을 만들어 가지고요. 이렇게 마차 타고 딱 들어오는 거예요.
사사카이 siya ng isang chariot at magagawa sila ng malaking parade.
이 사람이 이제 거주할 수 있는 성이 말하자면 이제 궁이죠. 거기 깃발을 꽂는 겁니다.
안은 가고인 nila, 가고인 야 isang banner magre-represent ng Rome ay ipapat ilalagyan niya sa isang palace sa lugar na siya ay mabubuhay. At doon sa oras na yun, ito yung magiging lupa ng Rome.
이렇게 로마가요, 세계를 막 장악.
So ganitong nasakop ng Roma ang buong mundo.
그 로마가 진 겁니다.
Pero ito yung ebidensya.
그래서 여러분이 아셔야 되는 것은 승리하신 그리스도께서 주시는 승리 깃발을 꽂아가는 겁니다 지금요.
So ibig sabihin ito, kailangan niyo tandaan, kinukuha niyo ang flag ng tagumpay na si Jesus ay nagwagi siya ay itatayo niyo ito sa lahat ng lugar. At sa oras na yun, may isang bagay na kailangan niyo tandaan.
뭘 얘기인 줄 아십니까?
Ano bang sinabi niya?
실제적인 힘을 얘기해 주세요.
신합이 niya sa kanya ang realistic na kapangyarihan.
그걸 오늘 여러분이 가고 이제 가야 되는 겁니다.
So kailangan yung kunin ito at kayo ay maglalabas.
그 감람산에서 부활하신 주께서 그리스도의 비밀 세 가지를 확인시켜 줬어요.
At pinas-confirm niya sa mga tao ang misteryo ni Kristo, tatlong misteryo sa Mount of Olives sa mga tao dito.
제자들도 깜짝 놀란 거죠.
Pati yung mga disipulo nagulat sila.
성경대로 죽으시고 성경대로 살아나셨는가?
Siya ay namatay according to the Bible at nabuhay according to the salita ng Diyos. So hindi nila maintindihan ito.
예, 분명히 죽였는데 살아났습니다.
So pinatay nila siya pero siya ay nabuhay.
그러니까 유대인들과 로마 사람들은 덜 죽였다고 얘기해요.
At dahil dito yung mga Hudyo, mga Romans, sinasabi nila hindi nila pinatay ng tama.
야, 저게 깨어났구나 말이야.
At sinabi nila siya ay nabuhay.
처음에 막 거짓말해서 시체 움직였다.
At nagsinungaling sila na kinuha nila ang bangkay.
근데 이게 분명히 살아난 거예요.
Pero sigurado na siya ay nabuhay.
여러분 그때 어떻게 했습니까?
So ito yung mangyari sa inyo. Anong gagawin ninyo? At doon inimbita sila.
그래서 예수가 그리스도라는 사실이 확인된 거예요.
At na-confirm nila na si Jesus ay ang Kristo.
저는 모든 종교 나쁘다고 생각하지 않습니다.
Hindi ko sinasabi na masama ang lahat ng relihiyon.
그리스도는 아닙니다.
Pero hindi wala silang Kristo.
예수님들께서도 영적 문제 참지 마시고 그리스도를 아셔야 됩니다.
So, yung mga Budisma, wag kayong magtatago sa spiritual na problema ninyo. Kailangan nila si Kristo.
들어왔습니다만은 30만 되는 무속인들 그리스도 답하지 않고는 여러분의 영적 문제 해결되지 않습니다.
So, mga 300,000 na mga shaman sorcerers sa Korea, kahit mga 500 ay bumalik sa darakbang, so kailangan nilang magaling sa spiritual na problema nila kay Kristo. At
ito
yung kailangan nyo malaman.
Umjungnan, unin, siya, nolal jungdo yungdawal padakkodunyo.
So, natanggap natin na napakadakilang sagot, di ba? Dakilang misteryo.
Yung mamusang kresya antong sangal kumida. 그래서 못 누리는
at pwede niyong isipin na hindi kayo nag-agree dito pero ito yung dahilan na wala kayong sagot na natatanggap.
날, 그날로부터 끝난 겁니다.
At sa oras na nalaman ko si Kristo, lahat ay nag-start at lahat problema ay nagtapos.
제하고 전도 운동하고 난 제하고 아마 마음에 부딪힌 사람 없을 건데요. 저는 없습니다.
Sa aking evangelism journey, kahit isang beses walang tao na talaga nagkaroon ako ng away sa kanya.
그럴 이유가 없어요.
walang ibang dahilan na kailangan ko mag-away sa taong nyo. Bakit? Dahil tapos na ang lahat.
저는 지지 않았습니다.
So, ang taong nyo na nag-disagree sa akin, kailangan ko bang mag-away sa kanya? Hindi yun importante. Dahil ang Diyos ay nagbigay na napaka-importanting mensahe sa Mount of Olives.
Yesu가 Kristo라는 사실이 확인된 거예요.
Na-confirm nila na si Jesus ay Kristo.
거기에 초대를 받은
거예요. At na-imbita siya sa lugar na yun.
어떻습니까?
아노 사팅인요.
여러분 구원받은 하나님의 사람도 이 답이 없으면 계속 어려움 당해요.
사팅인요. 이상 타오 나 마이 칼릭타산 사 파마마기탄 예수 그리스도 마 인조이 닐라 이토 실라 에 마후로.
어마어마한 사단은 여러분의 지식을 두려워하지 않습니다.
안 카딜리만 시 사타나스 hindi siya natatakot sa inyong knowledge.
여러분 가지고 있는 재산 전혀 두려워하지 않아요.
요 아리아리안 인요 hindi siya natatakot dito.
바로 없앨 수 있기 때문에.
다일 pwede niyang kunin ang lahat ng anong meron kayo. Siya ay natatakot lang sa isang bagay.
여러분이 알고 모시고 있는 그리스도를 두려워하는
거예요. 시야 natatakot kay Kristo na alam ninyo at
kailangan oman
nakamtan niyo at dahil dito nasa inyo ang napakamalaking kapangyarihan. Ito ang misteryo para mawasak ang tatlong
i Kristo'ng marun wang senjisa jesajang-i chukbok.
Ang ibig sabihin ni Kristo ay ang pagpapala ng isang hari, isang propeta at ang priest. So, ang tatlong mensahe na ito ay na lumabas sa Mount of Olives. Itong misteryo ni God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. And God the Son, si Jesus, siya ang naging siya ang Diyos.
성부 하나님, 하나님의 나라를 설명해
겁니다. At ang God the Father, pinapaliwanag niya tungkol sa kaharian ng Diyos.
그리고 성령 하나님 대신은 오직 성령의 능력의 역사를 설명해
At God 거예요. The Holy Spirit, pinapaliwanag niya tungkol sa kapangyarihan ng isang Kristiyano.
끝난 겁니다.
So ito, kung alam niyo ito, tapos na ang lahat. So kung alam niyo ito, kailangan niyo tanggapin ang tunay na kapangyarihan.
여러분, 오늘 정말 힘을 얻는 축복이 있으시길 바랍니다.
So pinagpala ko kayo sa pangalan ni Yesu Cristo na makakamtan niyo ang kapangyarihan na ito. Anong pa kailangan niyo gawin? Basta maniwala lang kayo dito. Hindi niyo gawin ng masyadong mahirap. Basta maniwala lang kayo. Ano ibig sabihin nito? Dahil ang Diyos ay nagbigay ng pangakong ito. Huwag kayong sumigaw. Basta maniwala kayo dito. Hindi nyo kailangan nyo i-emphasize ito. Basta maniwala lang kayo. Bakit? Dahil ang Diyos ay nagbigay ng pinakamalaking pangako sa inyo. So hindi nyo kailangan mag-alala. Basta maghintay lang kayo. Dahil itong sinabi ni Jesus. Maghintay kayo sa pangako na binigay ng Diyos sa inyo. Dahil in a few days, kayo ay mababaptize sa banal na Espiritu. At kung ganun, kayo ay tatanggap ng kapangyarihan. At magiging saksi kayo sa Jerusalem, Judea, Samaria hanggang sa dulo ng mundo. So sigurado ako dito. At sila yung mga tao na nagtipon-tipon dito. So ano bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin may karapatan kayo na ma-enjoy ninyo ang bagay na ito. So huwag kayong mag-iisang peking Kristiyano. Huwag nyo hawakan ng mga maling bagay.
두 번째로 뭡니까?
아노 용 방할로와
여기에서 무엇을 말씀하셨습니까?
So, ano bang sinabi niya dito?
아주 실제적인 걸 말씀하셨습니다.
Sinabi niya ang realistic na bagay.
하나님 나라의 일, 그 비밀을 40일 동안 설명했다.
So, sa 40 araw, pinaliwanag niya tungkol sa mga bagay sa kaharian ng Diyos.
그럼 하나님 나라 알면 되겠죠?
So, kailangan niyo malaman ang kaharian ng Diyos.
이 하나님 나라는 세상 나라를 두고 한 말이 아닙니다. 사단의 나라를 꺾고 살릴 것을 얘기해요.
안 kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa kaharian ni Satanas. Ibig sabihin nito, ito yung kaharian ng Diyos na magwawasak ng kaharian ni Satanas.
예수님이 말씀 있습니다.
At may isang salita na sinabi ni Jesus.
너희 집안에 있는 사단을 결박하지 않고 어떻게 그 집 세간을 가져나올 수 있겠냐.
So kung hindi nyo wawasakin si Satanas na sa inyong bahay, ano, paano nyo makukuha ang lahat ng anong galing sa inyo?
어떻게 강한 자를 결박하지 않고 가져나올 수 있냐?
At kung may isang malakas na tao sa bahay na yun, paano niyo makukuha kung ano yung nasa bahay na yun?
Kung Satan에 대한 얘기, 이 사단을 결박하지 않고 네가 어떻게 이기겠냐?
So, 안 오시나사비 냐? Ay si Satanas, paano niyo ba masasakop si Satanas?
이 사단을 결박하면 하나님 나라 임하였느니라.
So, kung si Satanas ay masasakop, ang kaharian ng Diyos ay mananahan sa inyo. So, binigay niya ang pagpapalang ito sa inyo. So, talagang ito ay magugulat kayo dito.
여러분, 이게 한 번만 체험해야 될 겁니다. 한 번 그 전도하라는 이유는 현장 가보면 많은 걸 볼 수 있어요.
So, 안 kailangan niyo gawin ay maranasan niyo ito na isang beses. Ito yung dahilan na sinasabi ko pumunta kayo sa evangelism field dahil kailangan niyo maranasan ito.
이 하나님 나라 일을 40일 설명했다 이 말은 사단의 나라 그 흑암 세력 끊을 것이다.
So, ito yung napakadakilang salita. Ang kaharian ng Diyos, ano ibig sabihin nito? Ang kaharian ng Diyos ay darating sa inyo, mawawasak ninyo ang kaharian ni Satanas.
Di
ba sinabi ko ito sa inyo noon?
Kasi Busan에 있는 그 교회 땅 있죠. 거기가 보통 땅이 아닙니다.
Di ba may isang lupa sa Busan, di ba? Hindi 'yun ang normal na lupa.
본래 부산시 유명한 무당들이 모여서 구하는데
ito ay isang lugar na mga famous na mga shamans ay magtitipon doon, gagawin nila mga exorcism doon.
우리 특평 RTC죠.
'Di ba nagtayo tayo ng Takpyong RUTC?
그게 만든
안난 niyo ba kung anong lugar na 'yon?
역사 공부하면
그 pag-aralan niyo ang inyong history.
그 경기도에 귀신 들린 사람들 모여가 무속인들 모여 구다던
장. Ito isang lugar na lahat ng mga shamans sa Gyeonggi province mga ay nagtipon-tipon gawin nila exorcism doon.
하나님 우리 그런 거 다 끄고.
Pero ang Diyos pinayagan niya na wasakin ang lahat ng mga bagay na
'yon. 여러분 가는 곳에 이런 일이 일어날 겁니다. 이 언약부터 잡으셔야
so, 사안 man kayo pupunta ang mga bagay na 'yon ay mangyayari sa inyo. Pero una hawakan niyo ang tipan na ito.
오늘 여러분 산업체에 여러분 현장에 흑암 세력 결박되기를 주의 이름으로 축복합니다.
So, 빈박발라 ko kayo sa pangalan ni Jesus Cristo na sa inyong lugar lahat ng business ninyo ang kaharian ng katanas ay mawawasak.
이 흑암 세력은 세상 나라를 잡고 있죠. 정사와 근세 어둠의 세상주와 악한 하늘의 영들 이 이상을 잡고 있는 겁니다.
다행 makikita natin kadiliman ay nagkocontrol ng authority mga rulers ng spiritual na world na ito.
에베소서 6장 12절에 설명.
Ito ay pinapaliwanag Ephesians 6 verse 12. So hindi ito average na salita.
하나님 나라의 일 이 말은 여러분에게 신분과 권세를 준다는
말입니다.
이
비서비인 ng kaharian ng Diyos ay ipapaliwanag niya ang inyong identity at ang inyong authority.
그래서 이 감람산에서 내려온 제자들은 눈도 깜짝 안
했어요. 다리 또 요 mga tao bumalik sa Mount of Olives. Hindi sila
natakot.
Naawa sila sa mga Hudyo.
Roma saram들이 불쌍.
Naawa sila sa mga Romans.
여러분 영의 눈을 뜨고.
So, 그래서 그 부산 ang isang spiritual na mata.
세상 사람들이 먹고 살려고 그 몸부림치는 불쌍한 모습을
합니다. So, 그래서 그 makita ang mga nakakaawang state ng mga tao dahil nabubuhay lang sila
그
para kumain lang.
조그만한 입으로 그렇게 몸부림치고 머리 쓰고 하는 그 불쌍한 인생을 합니다.
So, 띵난 요 mga nakakaawang mga buhay, nag-work sila para kumuha ng konting benefit.
심지어 교회들이 말이죠. 살라고자 몸부림치는 저 불쌍한 몸부림.
Pati yung mga simbahan, pupunta sila sa simbahan para hanapin paano sila mabuhay sa mundong ito.
오늘 여러분 주위에 오늘 이후로 모든 곳에 흑암 세력 무너집니다.
Pero sa oras na ito, sa lahat ng lugar na pupuntahan nyo, lahat ng kadiliman ay mawawasa.
이 축복을 받았다.
So, 나타갑 ninyo ang pagpapalang ito.
분명히 존재하고 있는 미국과 유럽과 전 세계를 무너뜨리고 있는 사단은 여러분이 누군지를 잘 알아요.
So, si Satanas na buhay pa rin ngayon, ay siya ay nabubuhay pa rin sa Europe at sa America. Alam niya kung sino kayo.
온 세계를 마약 동네로 정신병자로 만든 이 사단 흑암 세력은 어느 교회가 어떤 교회인지 잘 알아요.
si Satanas na ginagawa niyang drug country ang buong mundo. Alam niya kung anong klaseng simbahan tayo.
교회는 절대 다른 걸 하면
dahil ang simbahan dapat hindi nila gawin ang ibang bagay.
이거네.
Gawin nila ito.
그리스도의 비밀 오직 하나님의 나라.
그래서 nila ipaliwanag ang misteryo ni Kristo at ang tanging kaharian ng tanging banal na espiritu.
모든 것 다 해결되고.
At kung magagawa ninyo ito, lahat ay masosolusyonan.
세 번째로 경계
뭡니까? Ano bang sinabi sa pangatlo?
오직의 비밀.
Ang binigay niya misteryo ng tangi.
예수님 말씀 다 하시고 나 끝에 가서 오직을
si Jesus sinabi niya tungkol sa lahat ng bagay na ito. At sa huli sinabi niya ito,
Sengyo.
Tangi ang banal na espiritu.
그렇죠? 오직 권능.
땅인 authority.
오직 증.
땅인 evidence, witness. 왜 그렇습니까?
우리 힘으로 할 수
없어요. 니한테 막아가고 또 스스리리 나한텐.
왜 그렇습니까? 세상 살려.
날 깨라가 나한테 일릭다 싹문동이 또.
여러분 가문 살려야 됩니다. 오직 그리스도, 오직 성령, 오직 증.
저 깨라가뇨 일릭다 싹이뇨 파밀리아 앙타 이또이 sama pamagitan na tanging witness banal espiritu at kanyang
kapangyarihan. So huwag
kayong matakot. Kayo ay mga tao na magliligtas ng bansang ito, magliligtas ng buong lugar na ito. So binigay niya sa atin ang misteryong ito. At sa oras na hahawakan ninyo ang misteryo ni Kristo, lahat ng kadiliman ay mawawasa. At ang kaharian ng Diyos ay mananahan sa inyo. At sa oras na yun, kayo ay maging saksi na magliligtas ng buong mundo. So ito yung binigay sa atin.
어떻습니까?
Ano sa tingin nyo?
여러분, 이 비밀은 드러낼 필요도 없어요.
이 미스테리옹 ito, hindi nyo ito kailangan ipakita sa iba.
여러분이 진짜 가지고 있으면 반드시 변화 일어나게 돼요.
아, 이 미스테리옹 itong ay nasa inyo, sigurado ang pagbabago ay mangyayari. Ano ibig sabihin nito?
바꾸는 능력이 나타나.
Ang kapangyarihan na mababago ninyo ang buong mundo.
아무도 고칠 수 없는 병자를 고치는 일이 벌어져.
앙 mga taong hindi nila mapapagalingan isang may taong sakit, magagaling niyo ang mga healing na ito.
아무도 바꾸지 못하는 이스라엘과 로마의 문화를
바꿔 ninyo ang culture ng Israel at Roma na walang ibang makakabago, magbabago ninyo ito.
전 세계 복음.
아사 홀레 ang gospel ay may spread sa buong mundo.
그러니까 이 사단은 계속 가짜를 만들어
내고. Pero si Satanas patuloy siyang nagsisinungaling ngayon.
오늘
peking bagay.
여러분 속죄는 언약을 잡으시기 바랍니다.
사나 마하와카 뇨 ang pagpapala ni Jesus Cristo na hindi kayo maloloko ngayon.
우리가 예수 믿을 때는 옛날에는요. 우리 마을에서 핍박받았어요.
So noon yung naniwala kami kay Jesus Cristo, yung naniwala kami, pinag-usig kami.
저희 아버지가 돌아가셨어요.
At namatay ang aking tatay.
우리 동네 왜 가짜인데 왜 돌아다니면 점치고 하는 뭐 이런 게 점 말고 사주 뭐 이런 거 하는 아저씨 하나 있었어.
So sa aking kapitbahay may isang psychic siya. Hindi siya tunay na fortune teller. Binabasa niya yung mga palm
kaya,
reading.
그 아저씨가요. 뭐라고 얘기를 했어.
At yung lalaking taong yun, sinabi niya ito sa aming bahay.
아, 제 집은 예수 믿기 때문에 팔자가 나쁘다.
나비 niya ang pamilyang yun dahil naniniwala sila kay Jesus Cristo, may bad luck
그
sila.
그 아저씨가 듣고요. 기쁜 소식이라고 들은 듯이 막 전달하고 우리 집에 전달해 와.
아, 아이 타옹 yun narinig niya yung message na yon at sinabi niya ito sa amin.
그 우리 어머니도 기가 찬가? 뭐 뭐라고 얘기를 하시더라.
아주 나네 고 talagang na shock siya na sinabi niya, may sinabi siya sa kanya.
우리 어머니 이제 할 말이 없으니까 내가 왜 팔자가 나쁘지?
아, 지나비 niya sa nag-response siya. 아, bakit hindi bakit may bad luck ako?
나는 아들도 있고 하나님도 있고.
마이론 나고 anak, 메나 akong babaeng anak at meron akong Diyos. So may dahilan kung bakit niya sinabi 'yon.
그 집에는 이제 막 그렇게 아들 하나라는데 못 낳고 옛날에는 애들 막 그랬잖아.
다일 yung pamilyang 'yon. Ay wala siyang anak kahit gusto nilang magkaroon ng lalaking anak.
그래서 내가 허점 찌르는 소리라는 걸 내가 알았지.
아, 나라만 ko na talagang ginagamit niya yung mga salitang 'yon para
근데요. 그 동네 사람들이 다 알아.
Pero lahat ng mga neighborhood na 'yon alam nila.
지금은
ngayon alam nila.
예수 믿는 거 복음자는 우리 집만 땅인데요. 우리 집만 하나님의 축복 받아서 있고 자기들 다 이상한 생인
거예요. 파밀리아 남은 아이 나니니와라 카이 예수 그리스도 앗 피낙팔라 냐 카메 앗 라핫 낭 마하 카핏바헤 남은 알람 닐라 이토 마 이방 카핏바헤 월랑 나야리 사 카닐라.
우리 집안에서도 핍박하는 거.
아, pero hindi lang 'yun sa loob ng aking pamilya nag-uusig sila sa amin.
근데 저는 얘기 안 했습니까? 아니 집안 전체가 와가지고요 얘기하는 거. 나 그런 걸 처음 봤어 어릴 때요.
디바 sinabi ko ito sa inyo isang araw yung bata pa ako yung lahat ng kamag-anak namin ay nagtipon-tipon sila.
우리 어머니가 예수 믿는 이유로요 집안 전체가 뭐 무슨 뭐 모임을 했는지 자우장 때를 지고
왔어요. So yung nanay ko dahil naniwala siya kay Jesus Cristo ay nagtipon-tipon sila at nagkaroon sila ng meeting.
거기서 말하자면 이제 뭐 말하는 사람 이 말 저 말 하는 중에 말은 공통점이 뭐냐면 예수 믿어서 그렇다.
아, 오라스나요? 아노 yung common statement na sinabi niya, lahat ito ay nangyari dahil naniniwala kay Jesus Cristo.
말이 안 되는 소리를 막
해. Sinasabi nila yung mga walang ridiculous na walang kwentang salita.
저는요. 그 우리 집안에 발 끊었어요.
아, 다 dito pagkatapos noon, nag-disconnect ako sa aking mga pamilya.
근데 이제는 복음을 전해 줘야 될 만큼
pero ngayon nagbago siya na kailangan kong i-share ang gospel sa kanila. At ngayon, ano ba yung salita na sinasabi nila sa amin? Sinabi niya, nagtagumpay ka. Hindi po ako nagtagumpay, nag-iisang pastor po ako. Hindi nila alam kung ano ang tagumpay. Wala silang idea. So nakakaawa talaga.
Ako,
hindi ako nagtagumpay, naging anak ako ng Diyos, naging isang pastor ako. So kahit yun lang, kailangan ko i-share ang gospel ngayon, di ba?
I bokum unong ilalanika, nanton tunolenga.
At pagkatapos na akong naniwala kay Jesucristo, pinapahayag ko ang gospel. Anong mas shocking ay lahat ng ibang simbahan, lahat ng mga political, mga church members, pinag-uusig nila ako. Ang dami kong pag-uusig na naranasan.
Kerana 지금은 사실상 그들이 인정할 수밖에 없는 가장 복음 운동하는 렘넌트들이 전 세계에서 있는
pero ngayon makikita nila na lahat ng mga remnants natin nagtatayo sa buong mundo, ginagawa nila ang gospel movement na lahat mataong yon ay wala silang masabi na ngayon. Ito yung sinabi ni Jesus.
Tamdera, neka sesangal
igenura. Maging matatag kayo dahil na overcome ko ang mundong ito. Huwag kayong mag-alala sa inyong puso.
Paula, 두려워 말라. 네가 가이사 앞에 서야
돼. Paul, 와가 matakot. Kailangan niyong humarap sa harap ni Caesar.
이 현장이 어떤 현장이?
Ano bang field ba ito?
역사 유일의 현장의 모임.
Ito ang pagtitipon ng unique.
그리고 세계 sa buong mundo. 유일의 현장의 모임.
At ito yung pagtitipon ng isang lugar na sa buong mundo.
미래 유일의 현장의 지금 모임.
At nagtipon sila sa napaka unique na lugar para sa buong future. So kailangan niyong hawakan ito.
그래서 많은 신자들이 이거 놓쳐버리니까 엉뚱한 곳에
갔어. Dahil dito maraming mga Kristiyano napapakawalan nila ito dahil dito naghihirap sila na hindi na makailangan. So lahat ng mga remnants sa buong mundo nagre-request ako sa inyo.
이 능력 가지고 공부.
So sa kalakasan na ito at mag-aral kayo.
우리 모든 중직자분들 이 능력으로 사.
So lahat ng mga church officers namin, hawakan niyo ang kapangyarihan na ito at mag-work kayo. So magsimula kayo ulit.
분명 세계 정복하는 일이 일어날 겁니다.
Sigurado na ang pag-conquer ng buong mundo ay mangyayari.
걱정하지 마시고 이 능력으로 들어가.
Lahat ng mga taong may sakit, huwag kayo mag-alala. Basta pumasok kayo sa kapangyarihan na ito dahil ang Diyos ay nagpangako siya.
저는 다른 건 없지만 이 약속을 믿어.
아고 wala akong kahit mang ano pero hinawakan ko ang kapangyarihan, ang pangakong ito at ang Diyos ay nagbigay sa akin ng napakamaraming ebidensya.
지금도 여러분에게 똑같이
at kahit ngayon siya ay nagbibigay ng parehas na papala at sagot sa buhay ninyo.
말씀 붙잡고 기도하는 중에 큰 치유 일어나게 될
거예요. 알람 ko na sa oras na paghahawakan niyo ang salita ng Diyos magkakaroon kayo ng malaking healing.
기도하겠습니다.
인나랑이 또 타요.
오늘이 그 감난문이 되게 해
주셨어. 나 이토이 lugar ng Mark's upper room.
새로 시작하게 해 주셨어.
둘로가 니보 함에 magsimula ulit.
새 은혜를 주셨어.
둘로가 니보 함에 막
세계살림 능력을 회복하게 하옵소서.
둘로가 니보 함에 bagong kapangyarihan para iligtas ang buong mundo, para iligtas namin ang aking pamilya, para iligtas namin ang field namin.
우리의 직장과 산업을 살리게 해 주옵소서.
둘로가 니보 함에 이ligtas ang aking field at workplace, at iligtas namin ang aking bansa.
북한과 세계를 살리게 해 주옵소서.
둘로가 니보 함에 이ligtas ang North Korea at ang buong mundo.
주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.
서 방할라니 예수 그리스도 아멘. 아멘.